Așa cum v-am anunțat mai înainte, subiectul meu se bazează pe întrebare și nădăjduiesc ca fiecare să primim răspuns la această întrebare. De fapt, suntem provocați să răspundem fiecare înaintea lui Dumnezeu. Tu și eu, în care familie suntem? Dacă citim cu atenție capitolul acesta 3, cu siguranță trebuie să privim la contextul în care Domnul Iisus face aceste afirmații. Observați că aceste versete de la 31 la 35 sunt așezate în ultimile versete din acest capitol. Și Domnul Iisus, în capitolul 2, mi se spune că el era în Capernaum. Capernaumul, în lucrarea sa timpurie publică, pe care a început-o în, imediat după botezul și după ispitirea sa, a devenit centrul lucrării sale. Foarte mult Domnul Iisus Hristos a fost în Capernaum, în prima parte a lucrării sale publice. De acolo Domnul Iisus Hristos a făcut multe minuni. De altfel, mai târziu, Domnul Iisus a face afirmație, o, Capernaume și nu numai Capernaum, ci alte, Betsaida, unde mergea foarte mult, dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în tine, cu siguranță că ele s-au făcut. Și știți că Dumnezeu a adus, de fapt, judecata asupra, a pronunțat atunci judecata asupra acestor cetăți. Dar ce observăm este că în această perioadă Domnul Iisus era înconjurat de mari mulțimi. Dacă citim cu atenție aceste versete, vom descoperi în mulțimea aceasta patru feluri de oameni sau de grupuri care veneau să-L asculte pe Domnul Iisus Hristos. De aceea vreau să vă arăt punctual lucrul acesta din acest capitol 3. În versetul 7 ni se spune că Iisus s-a dus cu ucenicii săi la mare. După el au mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan și de împrejurile Tirului și Sidonului. Când au auzit tot ce făcea, au venit la el. Observați? Practic, era devenit atât de cunoscut Domnul Iisus Hristos că Tirul și Sidonul, de exemplu, este la nord. Deci, practic, din toată țara, din toată Palestina, oamenii veneau buluc să îl vadă și să îl asculte pe Domnul Iisus Hristos. Dar mai departe ni se spune câteva lucruri despre de mulțimea aceasta, care erau grupurile care ascultau. Sau mulțime care veneau, eu am numit-o mulțimea curioșilor. Această mulțime este dornică de minuni, de semne, și totdeauna sunt vor fi foarte mulți curioși în jurul Domnului Iisus Hristos. Și oamenii aceștia vin pentru emoții, pentru senzațional. Înțelegeți? Ei au trăiri sentimentale, dar niciodată de obicei oamenii aceștia nu vor fi înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu. O alt grup care îl descoperim e grupul liderilor, aici reprezentat de cărturari. Deci că și cărturarii, iată, am să vă spun exact versetul, în 22, versetul 22. Și cărturarii care se pogorâsele din Ierusalim ziceau, este stăpânit de Belzebub, scoate dracii cu ajutorul demonilor. Care e motivul pentru care aceștia veneau? Deci, erau, știți că liderii religioși erau fariseii, cărturarii și preoții. Aceștia și ei veneau să vadă, strânsese foarte multe mulțimi, iată, din toată țara, și veneau să vadă ce se întâmplă acolo. Care era scopul acesta să învețe de la Domnul Iisus Hristos? Nu. Aceștia, care aici sunt cărturarii, știți, ei reprezintă clasa scribilor, celor care copiau de fapt scripturile Vechiului Testament. Și ei care scriau cu mânuța lor Vechiul Testament, ei pretindeau că știe mai mult decât acest neînvățat, acest fiu al tâmplarului, cu alte cuvinte. Scopul pentru care ei veneau era să poată să găsească ceva de care să se agheță în în acuzațiile viitoare pe care le vor aduce, de fapt, Domnului Iisus Hristos. Iată și cu ce scop venea grupul acesta. Apoi, mai era grupul ucenicilor. Dacă observați în acest capitol 3, el tocmai își alesese cei 12 ucenici. Dincolo de aceste trei, să zicem, trei cercuri. Vedeți, primul cerc erau ucenicii, el era cel mai aproape, știi? Apoi, probabil, erau mulțimile, curioși, despre care am spus curioși. Și apoi, printre ei, sau în al treilea cerc, erau liderii și în fundal familia lui. Era în Capernaum, harta e acolo, pare rău că nu am cum să ajung să vă arat unde e Capernaum. Oricum, Capernaum este la nordul mării, Galilei. Nazaretul este mult mai în centrul țării. Deci ei veniseră, el crescuse și familia lui era în Nazaret și ei veniseră o cale destul de bună ca să îl vadă, ca să îl audă, pentru că au zis ei niște lucruri tare nepotrivite despre fiul lor, respectiv mama, și frații lui despre fratele lor. Iată ce spune versetul 21. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că ziceau și-a ieșit din minți. Știm că Domnul, în urma afirmațiilor cărturarilor, că el scoate dragi cu ajutorul lui Belzebub, știm că Domnul dă replică lucrul acesta. Măi, cum le răspunde Domnul? Măi, judecați logic că Satana nu va lupta împotriva lui Satana. Și le dă exemplul cu hoțul care vine să fure. Și Domnul le explică, nu aveți nicio logică în faptul că mă acuzați că scot, că am înțelegere cu Belzebub, adică cu Satan. Și probabil că aceste rumori, aceste bârfe, aceste zvonuri ajunsese și la familia lui, la frații lui, la mama lui. Și ei au devenit îngrijorați și au zis, săracul, ei prea obosit, mulțimile, vedeți, ni se spune tot în textul acesta, că el a ieșit să prânzească și nu putea nici măcar să mănânce, de cât de ocupat, pentru că oamenii veneau în vală și oamenii doreau să audă mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Și el n-a vrea nici să... Săracul, cum zic, îmi plac mie oamenii de la țară, s-o stricat de cap. Deci s-o stricat de cap. Și părinții lui, și sora, și frații lui au crezut același lucru, el s-o stricat de cap. Și au venit să-l vadă. E, aici vreau să ajungem. Și de aceea am citit această porțiune. Ăsta e cadrul în care se desfășoară această întâlnire. Și vreau să subliniem două momente. Primul moment l-am numit momentul critic sau momentul de tensiune și al doilea este momentul de predare, de predicare, dacă vreți, de învățare. De aceea le vom lua pe rând în această seară. Hai să vedem acum momentul acesta critic, momentul tensionat. Când se produce? Versetul 31. Atunci au venit mama și frații lui și sunt afară, au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui și când l-au văzut, iată mama ta și frații tăi, sunt afară și te caută. Acest moment tensionat a fost creat de însăși familia lui. De ce? Pentru că ei au trimis să-l cheme, zice cuvântul Dumnezeu. Așa cum am zis, cu siguranță i-au venit o bună bucată de vreme și au călătorit un drum destul de lung ca să vină să-l vadă pe membru familiilor, pe Iisus. El și Domnul Iisus Hristos aveau o familie pământească. Și ei considerau, pentru că au venit de la o așa mare distanță, chiar dacă el era în mijlocul predicării, el trebuia să întrerupă predicarea și să vină la ei să-l vadă. Ei zice, știți că scopul lor au venit, zice, am venit să-l luăm acasă. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar, din pricina mulțimii, ei nu puteau să ajungă la el. Cum să ajung la el? Cum să vorbim cu el? Cu siguranță că el i-o fi văzut. Dar el continua să predice. Știți voi de expresia telefonul fără fir? Nu erau celulare, nu erau tablete pe care să scrii, nu, nimeni. Telefonul fără fir înseamnă să spui un lucru altuia și altul să spună mai departe. Și probabil că acest lucru l-au făcut. Până când a ajuns la el, cineva i-a spus, din primul rând, pentru că erau așa de mulți, știi cum zicem noi, că nu putea să arunci niciun ban. Mi-aduc aminte de lucrul acesta când mergeam, când eram un adolescent, m-aș bucura să mai văd asta. Când mergeam să-l ascultăm, predicând pe Liviu Olah, că în Biserica 2 n-aveai loc nici să arunci un ban. Era, stăteam ore în, așa, unul îndipis de altul. Nu era prea cald, nu era nimic. Nu mai aveai. Dar sunt convins că și pe vremea Domnului Iisus Hristos, exact așa erau lucrurile. Și Domnul când a auzit cererea lor, foarte interesant, să știți următorul lucru. Pe vremea aceea și în cultura aceea, când era vorba de familie, lăsai absolut toate lucrurile și te dedicai familie. Ei, iată răspunsul lui Iisus. Răspunsul Domnului Iisus Hristos creează, de fapt, momentul acesta de tensiune și momentul acesta critic. Zice el, el a răspuns. Vezi, telefonul fără fir a ajuns la el. Auzi, Iisus, mama ta și părinții tăi te cheamă. Și atunci el, public, zice, cine este mama mea și frații mei? Cu siguranță că toată mulțimea care l-asculta a rămas șocată, pentru că acesta era o afirmație împotriva culturii lor, împotriva a ceea ce se obișnuia în vremea aceea. Cu siguranță că mama lui a fost șocată și frații săi au fost bulversați. Au bătut atâta cale de la Nazaret pentru că au auzit că el și-a ieșit în minți și el nici nu-i bagă în seamă. Se poate? Vezi? Ăsta este momentul critic. Dar, în adevăr, era o întrebare pe care Domnul Iisus Hristos a pus-o tuturor celor de acolo. Cine este mama mea și cine sunt frații mei? Vreau să ne folosim de această întrebare pentru că noi astăzi trebuie să învățăm două lucruri. Sunt două lecții spirituale foarte importante sau două mari adevăruri foarte importante cu care ne vom lovi în viața noastră de, pe acest pământ, în viața noastră de familie, în viața noastră de copii al lui Dumnezeu. Care sunt aceste două adevăruri? Primul adevăr, lucrarea spirituală are prioritate în fața lucrărilor noastre pământești. Trebuie să observăm că preocuparea celor din familia lui Iisus față de el era una firească. Dar pe de altă parte, care venea din îngrijorările lor și care n-avea niciun suport cu adevărul. Înțelegeți? Ei au luat afirmația răupăvitorilor și în mod special a liderilor religioși că el a nebunit ca și una, ca fiind adevărată. Când de fapt nu era adevărat. Iisus își începuse lucrarea sa publică și el luase startul cu toată puterea în această lucrare. Pentru el, cel mai important lucru era să facă voia Tatălui. Știți că într-o altă ocazie, iată ce spune Domnul Iisus Hristos despre lucrarea sa. Cât de importantă era lucrarea sa. În Ioan, în capitolul 4, cu versetul 34, ce afirmație spune el. Vedeți, aduceți-vă aminte, el nu putea nici să mănânce. Spune textul acesta. Și iată ce spune el. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe abun gata pentru seceriș. Dacă noi spunem că suntem în slujba lui, a Domnului Iisus Hristos, a lui Dumnezeu, atunci și noi ar trebui să avem aceeași inimă și aceeași urgență pentru lucrare. De aceea, lucrurile spirituale trebuie să aibă întietate față de lucrurile acestea pământești trecătoare. Aceasta este ideea, acesta este adevărul pe care Domnul Iisus Hristos îl lansează atunci când spune cine este mama mea și cine sunt frații mei. Dar hai să fim sinceri cu noi. Cât din timpul nostru de fiecare zi alocăm împlinirii nevoilor noastre pământești, nevoilor noastre firești? Oh, foarte mult. Nu e așa că noi ne gândim mai mult la ce vom mânca și la ce vom purta și la lucruri în general pământești. Mai degrabă decât cum să fac să împlinesc voia lui Dumnezeu. Ce să fac în lucrarea Domnului? Ce mă cheamă Domnul pe mine să fac? Înțelegeți? Mai mult ne petrecem gândind la lucrurile acestea pământești. Și tocmai pentru aceea suntem atât de nenorociți, atât de nefericiți, avem o viață atât de conflictuală în relațiile noastre, în familie unii cu alții, că dacă am fi preocupați mai mult de El și de lucrarea Lui, n-am vedea atâtea imperfecțiuni în lucruri atât de trecătoare. Înțelegeți? Pentru că acasă ne putem certa că linia covorului e așa. Și că e murdar. Nu spun asta că nu trebuie să fie curat și că nu trebuie să fie ordonat. Dar, pentru că suntem preocupați cu lucrurile acestea trecătoare, nu facem decât un război între noi din lucrurile care, de fapt, sunt neimportante. Și asta ruinează relația noastră unii cu alții și, bineînțeles, relația noastră cu Dumnezeu. Hai să fim sinceri cu noi înșine. Nu e așa că noi ne gândim numai la nevoile noastre pământești? Că și nu uităm să ne uităm la nevoile altora, că sunt alții mult mai în lipsă și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere pământesc, mai mare nevoie decât suntem noi. Vorbim mai mult și gândim mai mult, ne hrănim mai mult cu lucrurile care nu zidesc, decât să spunem altora despre nevoia lor de mântuire. Am să mă reproșez un lucru astăzi, când am auzit că unul din foștii mei colegi de clasă a fost înmormântat. Asta. Suferea de cancer. Și a murit. A fost îngropat asta. În urmă cu vreo 2 ani m-am întâlnit cu el când l-am văzut schimbat și mi-am dat seama că este bolnav. Dar nu mi-a spus lucrul acesta. L-am întrebat, cum ești? Te văd schimbat. Am probleme cu diabetul și așa mai departe, dar nu lucruri, înțelegeți. L-am mai văzut pe stradă, dar nu l-am mai abordat. Nu i-am mai spus de nevoia lui de mântuire. Și îmi pare rău asta. Suntem preocupați. Oamenii în jurul nostru mor și au nevoi spirituale, dar pentru că suntem preocupați cu lucrurile pământești, cu lucrurile călătoare, oamenii își fursez viața și fără mântuire, fără pocăință, ajung, de fapt, în iad. Înțelegeți? Iată ce spune Apostolul Pavel. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Când ne rugăm, nu e așa că noi petrecem mai mult, ia cronometați și vedeți cât ne rugăm noi ca să-i cerem Domnului să împlinească nevoile noastre. Și când ne rugăm ca Domnul să împlinească nevoile altora? Că observați? Un alt lucru. Cât ne rugăm noi ca Domnul să ne curățească și Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt ca noi să putem să slujim pe Dumnezeu. Spuneam de Domnul Iisus Hristos că era în mijlocul predicării și familia lui spune, oprește-te, vino, ești prea obosit, nu te osteni atâta, numai tu și numai tu faci asta. Înțelegeți? Să știți că asta era rezultat. Dar Domnul Iisus Hristos știe că el are și el un timp măsurat. Avea o lucrare publică de 3 ani. Și când
Știa că pentru asta a venit. Știa că a stat în anonimat atâția ani și s-a pregătit ca să facă cea mai fulminantă lucrare care a fost făcută vreodată pe pământ. Pentru că el era Fiul lui Dumnezeu și era trimisul lui Dumnezeu. Deci primul adevăr pe care Domnul Iisus Hristos îl spune atunci când vorbește cine sunt frații și mama mea și frații mei, e că lucrarea spirituală are prioritate în fața lucrărilor noastre pământești. Trăiești tu, adică eu, acest adevăr. Da, tu. Nu trăiești? Dacă nu trăim, suntem departe de ceea ce ar trebui să fim. Și ar fi vremea să ne trezim. Al doilea adevăr spiritual. Relațiile noastre spirituale, deci prima dată lucrarea, și apoi relațiile noastre spirituale au o prioritate față de legăturile noastre umane. Cum vine asta? Familia noastră este importantă. Dar nu toate lucrurile din familia noastră sunt cele mai importante. Sunt momente când familia intervine, și aici e tensiunea, aici e conflictul, intervine, dragii mei, între cel credincios și Domnul. Și ceea ce ar trebui să facă cel credincios. Exact acesta era momentul pe care Domnul Iisus Hristos îl prezintă în fața ucenicilor, în fața mulțimii și, bineînțeles, în fața familiei sale și apoi al patrulea grup al cărturare sau al liderilor spirituale. El era angrenat în această lucrare publică din Galileea și știm că e datorită ecourilor care au ajuns până la ei, părerile oamenilor despre el și despre lucrarea lui erau, de fapt, împărțite. Și, bineînțeles, avem reacții contradictorii. Momentul însă în care ei au vrut familia lui să vorbească cu el era unul nepotrivit. Pentru că el știa de tot, de rumorile, de bârfa care se vorbește despre el, că lucrurile acestea sunt neadevărate, știa lucrul acesta și el a considerat că nu era momentul să se ducă la ei, pentru că era în mijlocul predicării și învățării și de aceea a amânat acest lucru pentru mai târziu. Există momente în viața noastră când trebuie să alegem între Domnul și familia noastră. Ăsta e momentul critic. Ce facem atunci? Știi când îți iubești mai mult soția și copiii și familia? Știi când? Când faci lucrarea Domnului. Nu există un soț mai bun sau un membru în familia ta mai bun decât cel care este în voia Domnului și care face voia Domnului. Un copil dedicat total Domnului, cu siguranță, își va iubi soția și își va iubi familia. Dar el va avea înțelepciunea să facă discernământ și are discernământ între ce trebuie să aibă prioritate înainte sau ceea ce pare numai o prioritate, dar de fapt nu este. Este un lucru firesc care poate fi amânat. Iar Iisus tocmai acest lucru l-a văzut în situația dată de noi. Această întâlnire cu familia lui putea să mai aștepte și nu necesita întreruperea predicării și învățării. Ca ei să vadă că nu și-au pierdut mințile. Ei s-au alertat ca niște oameni plin de îngrijorare. Deci, legăturile pământești sunt puternice, este adevărat. Și mă refer la legăturile de familie. Sunt importante. Dar ele nu trebuie să eclipseze relația noastră spirituală cu Dumnezeu Tatăl. Iată-L pe Domnul Iisus Hristos discutând exact acest subiect în altă parte. În Matei 10:34. Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace. Și am venit să aduc sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mama sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea vrăjmași chiar pe aceia din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine o va pierde, își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Sunt cuvinte tari. Există aici figuri de stil, de vorbire aici. Tocmai pentru că Domnul în mod deosebit vrea să atragă, atenția celor ce ascultă adevărul spiritual pe care trebuie să ni-l transmită. Relațiile noastre spirituale ar trebui să aibă prioritate în fața legăturilor noastre umane, bineînțeles, mai ales atunci când situația amână, poate fi amânată. Și am văzut motivul pentru care mama și frații lui doreau să întrerupă predicarea și învățarea. Sunt mulți creștini astăzi care sunt foarte dedicați familiei lor. Bravo lor pentru asta! Dar nu e un lucru rău, dimpotrivă un lucru bun, dar vreau să știți, de multe ori aceștia duc dedicarea lor față de familie la extrema că ei niciodată n-ajung să-L slujească pe Dumnezeu, niciodată n-ajung să dedice Domnului cu adevărat și să fie la dispoziția lui Dumnezeu pentru că au un bun motiv. Mai întâi familia. Înțelegeți? Ăsta-i lucrul, ăsta-i punctul critic în viața noastră. Asta vrea Domnul Iisus Hristos să ne spună. Știți, acești devotați familiști n-au timp să slujească pe Domnul, n-au timp să mărturisească că lucrurile vă... N-au timp să vină chiar la biserică. Înțelegeți? Întotdeauna familia. Știi, soția mea nu se simte bine, știi, soțul meu nu se simte bine, sau copiii mei nu se simte bine. Și ei întotdeauna, când trebuie slujit, când trebuie investit, întotdeauna... Ei au o prioritate. Și aceștia calcă acest principiu pentru că Domnul Iisus Hristos a văzut ce este firesc, ce nu-i fondat pe temelie, pe adevăr, și a văzut dincolo de aparență. El cunoaște foarte bine inima noastră și motivele pentru care noi, de fapt, nu-L slujim cu tot devotamentul nostru. Acum, astăzi, noi vorbim de momentul critic, când dedicarea noastră față de familie și dedicarea noastră față de lucrarea Domnului se ciocnesc. De aceea, Domnul învață în acest context că responsabilitatea noastră este să o slujim mai întâi pe ea. Dacă într-adevăr nevoile familiei noastre sunt pământești, sunt firești, sunt trecătoare sau sunt un moft al nostru. Asta trebuie să avem, pentru asta trebuie să avem curaj, pentru asta trebuie să avem cunoaștere și să-L cunoaștem pe Domnul, ca într-adevăr, când trebuie să spunem familiei nu, mai întâi Domnul și apoi familie, și apoi fleacul nostru sau lucrul acesta trecător, asta trebuie să spui. Ceea ce îmi cere nevastă mea sau ceea ce îmi cer copiii mei sau invers este un lucru trecător, o împlinire a unui moft, o împlinire a unei dispoziții sau indispoziții? Asta trebuie să pui întrebarea ca să poți să iai decizia care trebuiește. De aceea mă rog ca Domnul să ne dea lumină în privința aceasta. Al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm, deci am văzut momentul acesta critic sau momentul de tensiune și acum trebuie să mergem mai departe. În momentul acesta critic a fost pusă întrebarea, cine este mama mea și frații mei? Acum, haideți să vedem ce învață Domnul Iisus Hristos. Și aici am spus momentul predării sau învățăturii. Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau în jurul lui, iată, a zis el, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă, zice Domnul Iisus Hristos. Ama, vedeți, în loc ca el să detensioneze momentul acela de critic, culmea, Domnul pune gaz pe foc. În loc să-l stingă, îl aprinde. Și continuă, nu dacă a pus întrebarea cine, și el spune, iată cine sunt mama mea și frații mei. Cei ce fac voia Dumnezeului meu, sau voia lui Dumnezeu, acela mi este mamă, soră și frate. Deci, avem întrebarea. Iată ce face el. Pune această întrebare. Întrebarea este importantă pentru că e adresată tuturor cel prezent. Și în mod clar, întrebarea a fost pusă cu scopul ca fiecare din cele patru grupuri care sunt acolo să-și pună întrebarea. Cum mă raportez eu la Domnul Iisus Hristos? Care-i de fapt relația mea cu Domnul Iisus Hristos? Pentru cărturari, pentru mulțimea curioșilor, pentru ucenici și, bineînțeles, pentru familia lui Hristos. Observați următorul lucru, că la el relațiile de rudenie nu sunt atât de importante decât, ci cea mai importantă este relația de spirituală. Relația cu cei ce au o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Asta este, aceasta este de fapt cheia. Vedeți? El aici e momentul în care învață. A creat momentul critic, momentul de tensiune și acum începe să privească la ei în inimă și în minte. Și de aceea spune el, ești tu din care familie faci parte? Spui că ești din familia mea? Păi noi suntem frații și mama ta. Noi te așteptăm, noi suntem îngrijorați. Deja v-am îngrijorat. Eu am o altă familie. N-ați înțeles. Voi nu sunteți siguri dacă aveți o relație cu adevărat spiritual, pentru că aceasta este esențială. Nu o relație, nu e important în ce familie te-ai născut. Nu e important care e trecutul familiei tale, care e istoria familiei tale. Înțelegi? Nu asta contează înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce contează este dacă ești în familia lui Dumnezeu sau dacă nu ești în familia lui Dumnezeu. Ăsta e lucrul pe care Domnul Iisus Hristos îl pune. Și vreau să vă spun, cu adevărat, asta este provocarea pe care Domnul Iisus Hristos o face tuturor celor prezenți. Și să știți următorul lucru, dacă sunteți în casa Domnului, aceeași întrebare și aceeași provocare are Domnul Iisus Hristos pentru mine și pentru tine. Iată ce spun eu, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Cum ți-ai descrie relația ta cu Domnul Iisus Hristos? Sau, mai bine zis, ai tu o relație personală cu Domnul Iisus Hristos? Funcționează ea? Aceasta este, de fapt, întrebarea. Nu există nicio singură cale spre cer. Că ne place sau că nu ne place. Există doar una singură, Iisus Hristos. Dumnezeu, în suveranitatea sa, a stabilit că nu, nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos. Punct și de la capăt. Așa a stabilit el. După ce pune întrebarea, Domnul Iisus Hristos și clarifică, sau clarifică cine îi familia lui. Și el zice acolo, oricine face voia Domnului, lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă. Mama, hai să vedem ce spune aici, de fapt, Domnul Iisus Hristos. Când privim la afirmația aceasta, avem impresia, măi, deci ca să fiu mântuit, trebuie să fac ceva, trebuie să fac voia Tatălui. Iarăși, mântuirea, iarăși e o problemă. Mântuirea, noi până acum spunem că mântuirea este prin har și nu este prin fapte. Nu vezi că este, nu, atenție, nu este așa. Nu este așa. Într-adevăr, mântuirea este prin credință. Este adevărat. Domnul Iisus Hristos nu vorbește aici despre mântuire, ci El vorbește aici despre voia Lui Dumnezeu. Deci primul lucru, două lucruri ne spune Domnul Iisus Hristos în acest răspuns pe care l-a dat mulțimilor care îl ascultau și inclusiv familiei sale. Există o singură condiție spirituală și există mai multe realități sau mai multe semne care trebuie să se vadă în viața credinciosului care spune că este parte din familia lui Dumnezeu. Hai să o luăm pe rând. Deci, primul lucru, nu trebuie să faci ceva ca să vii în familia lui Dumnezeu. Pentru că mântuirea nu se bazează pe faptele noastre bune. Vă aduceți aminte că Avram a fost potrivit lui Genesa 15:6, zice că Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit aceasta ca și neprihănire. Deci el a fost mântuit prin credință, nu prin fapt. Căci prin har a fost mântuit. Și prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Efeseni, capitolul 2, 8 și 9. Ce este voia Tatălui? Domnul vorbește aici despre voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus răspunde în altă parte. În Ioan 6:40, zice așa. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Care-i voia Tatălui cu privire la fiecare păcătos? Să-L cunoască pe Iisus Hristos ca și Mântuitor. Nu e așa că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca oamenii să aibă mântuirea. Zice Apostolul Ioan în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea viților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom cunoaște așa cum este El. Oricine are nădejdea aceasta, în El se curățește după cum El este curat. Deci voia lui Dumnezeu este ca păcătosul să vadă în Iisus Hristos pe Mântuitorul Său și să creadă în El și în jertfa finalizată de El la Calvar, la Golgota. Vedeți, mersul la biserică nu este o cerință pentru mântuire. Botezul nu este o cerință pentru mântuire. Zecioala nu este, faptele bune nu este o condiție pentru mântuire. Toate aceste lucruri sunt bune numai după ce am devenit copiii lui Dumnezeu. Astea sunt faptele omului născut din nou, dragii mei. După asta îl identific, de fapt. Care sunt realitățile spirituale despre care vorbeam? Sau care sunt semnele unui creștin născut din nou? Un copil, unuia care spune, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Primul, am vorbit și nu mai vreau să vorbesc, este că trebuie să fim născuți din nou. Adică, hai să mergem în lumea fizică. Nu e așa că atunci când noi avem copii, se uită cineva la copiii noștri și spune, e cam maică-să sau ca taică-să. O trebuie să mă duc săptămâna trecută cu Lois la medic. Are o problemă la un picior, o durea un picior și îmi spune medicul, mă, e din cauza creșterii. Mă, fata asta, de când am văzut-o, zice, o crescut tare mult. Așa e, așa e. Dar când intru la el, o doamnă, eu n-am văzut-o, era cu spatele și când au văzut-o pe Lois, fără să... Vai, ce seamănă cu mamă, s-a zice. Și eu zic, dar pe cine seamănă pe mine? Vedeți, așa este. Acum, din punct de vedere spiritual, hai să vinem. Vedeți, când noi ne-am născut în familia lui Dumnezeu, noi trebuie să luăm chipul lui Iisus. Iisus trebuie să se vadă în noi. Și asta e. Ăsta-i lucrul pe care. Deci, primul semn este că noi trebuie să ne semănăm cu Hristos. Când te naști în familia lui Dumnezeu, trebuie să semănăm din zi în zi tot mai mult cu cine? Cu Iisus Hristos. Ăsta e primul semn. Al doilea semn. Mai am câteva. Al doilea semn. Este că după ce ne-am născut în familia lui Dumnezeu, avem o foame după cuvântul lui Dumnezeu. Iubim cuvântul lui Dumnezeu. Îl citim. Începem să-l înțelegem. Înainte când citeam Scripturile, nu înțelegeam nimic. Dintr-o dată, când după ce ne-am născut din nou, există noi dorința să cunoaștem și dintr-o dată citind, pentru că avem Duhul Sfânt care ne-a iluminat, înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegem și îl iubim mai mult și nu putem face nimic fără să nu cercetăm cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta e al doilea semn. Al treilea semn este că nu numai că am devenit omul Scripturii, omul cărții, pe care o citesc, o studiez și o practic. Ești fără practică, nu-i nimic. Dar al treilea semn este că devin om al rugăciunii. Adică am cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta e modul în care eu îmi păstrez contactul sau legătura directă. Am acces la tronul îndurării lui Dumnezeu. Pentru că acum cunosc cuvântul lui Dumnezeu, cunosc promisiunile lui Dumnezeu și pe baza acestor promisiuni vin la El. Ca El să lucreze în mine și prin mine El să mă folosească. Și al patrulea semn este semnul slujirii. Ascultați-mă. Noi poate le avem pe asta trei. Dar ăsta, al patrulea, e tot mai rar. Tot mai rar în decrină. Și zice? Pentru că suntem creștini comozi. Confortul nostru, buna noastră dispoziție, distracția, high life, asta pătrunde tot mai mult în viața bisericii. Și vreau să vă spun, nu suntem compleți. Și până când toate aceste patru semne nu se văd clar în viața noastră, încă există un semn de întrebare. Știți care e întrebarea cu care am început? De ce familie faci tu și eu parte? Te las pe tine să răspunzi. Tu trebuie să răspunzi. Scopul meu să te provoc, să te gândești la lucrul acesta. Dar cel ce face judecata este Dumnezeu prin Duhul Său Sfânt, potrivit cu cuvântul Său. Asta este lucrul la care noi trebuie să răspundem. În concluzie. Lasă-mă să-ți repet întrebarea. Tu, potrivit cercetării cuvântului lui Dumnezeu, din ce familie faci parte? Faci și tu parte din rudele lui Iisus? Să știi că nu-i suficient. Trebuie să fii în familia lui Iisus. Ești tu în familia lui Dumnezeu? Dacă spui că tu ești. Ai tu toate aceste semne despre care am vorbit în viața ta? Se văd? Sunt distinctivele tale care caracterizează viața ta? Le văd și alții? Care e relația ta cu Dumnezeu? O altă întrebare. Legăturile tale pământești, sunt ele peste sau eclipsează relațiile, legăturile tale spirituale? Dacă da, atunci tu ai o problemă serioasă. Tu nu poți fi sigur și nu ești sigur dacă aparții familiei lui Dumnezeu. Încă o dată, tu, cărei familiei aparții? Nu uita ce a spus Domnul Iisus. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă. Dacă Iisus ar fi prezent și este prezent prin Duhul Sfânt astăzi aici, prin cuvântul Său, îi întreabă și pe tine astăzi. Tu, cărei familie aparții? Gândește-te. Dacă n-aparții, dacă nu ești sigur, vino chiar acum la Domnul Iisus Hristos. Amin. Haideți să ne rugăm.